ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนนี้ปาดหลวงแอนดรูว์แบนซันชาวอเมริกันถูกดำเนินคดีในประเทศตุรกีด้วยข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสอดแนมหลังจากถูกจับกุมตัวมาเป็นเวลา18เดือนผู้สอนศาสนาคริสต์นิกายเพรสไบเทเรียนผู้นี้อาศัยอยู่ในตุรกีตั้งแต่20กว่าปีก่อนและทำงานให้กบฏเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองอิสเมียทางตอนตกเฉียงใต้ของประเทศรัฐบาลตุรกีกล่าวหาบัตรหลวงแบรนซันว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคอร์ดิสถาน Workers Party หรือ PKK ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางการตุรกียังได้กล่าวหาเขาด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชาวมุสลิมของนายเฟตุลากูเลนซึ่งฝ่ายตุรกีระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามทำรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนในวันแรกของการถูกดำเนินคดีบาทหลวงแบรนซันปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย PKK และมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายกูเลนเขาบอกต่อศาลว่าตนไม่เคยกระทำการใดๆต่อต้านตุรกีและในทางตรงกันข้ามตนนั้นรักประเทศตุรกีและสวดมนต์อวยพรให้กับประเทศตุรกีมาเป็นเวลา25ปีแล้วในแถลงการโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นูเวิร์ดทางการอเมริกันกล่าวว่าสหรัฐยังไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าบาทหลวงแบรนซันมีความผิดในข้อหาอาญาใดๆและเชื่อได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์สหรัฐเชื่อว่าตุรกีจะทำตามหลักกฎหมายและสหรัฐมีศรัทธาในความมุ่งหวังของชาวตุรกีที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโฆษกนูเวิร์ดกล่าวว่าอเมริกาหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้อย่างยุติธรรมทันเวลาและโปร่งใสนักการทูตของสหรัฐด้านเสรีภาพทางศาสนาแซมบราวน์แบ็กร่วมสังเกตการในการดำเนินคดีของบาทหลวงแบรนซันเขากล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งต่อคดีนี้และสหรัฐเชื่ออย่างที่สุดว่าบาทหลวงผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักฐานความเป็นจริงสหรัฐหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะมีข้อสรุปเช่นเดียวกันและทำให้ในที่สุดแล้วนำมาซึ่งการปล่อยตัวชาวอเมริกันผู้นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กลับกับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่21เมษายน2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนี่ที่การกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับข่าวสำคัญวันนี้นะครับมีเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตอบโต้เจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ว่าหากินกับการทำลายชีวิตผู้อื่นรัสเซียเปิดเผยว่าสหรัฐได้สอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียก่อนที่จะมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้หลีกเลี่ยงสถานที่ตั้งเหล่านั้นเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนมัธยมที่รัฐฟลอริดาอีกครั้งในวันนี้นะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บ1รายวันนี้เรายังมีเรื่องของการรณรงค์ให้ลดละเลิกใช้หลอดพลาสติกเนื่องในวัน Earth Day หรือวันคุ้มครองโลกที่กำลังจะมาถึงในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้มีภาพยนตร์ตลกของเอมมี่ชูเมอร์ I Feel Pretty มาคุยกันนะครับและส่งท้ายด้วยเพลงของ Kendrick Lamar ที่ได้เป็นเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์สดๆร้อนๆนะครับติดตามได้จากสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับต้องบอกว่าเป็นข่าวร้อนที่เพิ่งเข้ามาเป็น breaking news เลยนะครับเรื่องของเกาหลีเหนือนะฮะซึ่งล่าสุดประกาศว่าจะปิดสถานที่ทดสอบทางนิวเคลียร์ทั้งหมด
ใช่ครับแล้วก็จะยุติการทดสอบทั้งขีปนาวุธแล้วก็การพัฒนานิวเคลียร์ด้วยนะครับสำนักข่าวหลายแห่งของสหรัฐครับเช่น CNN และ Fox News รายงานข่าวนี
้นะ
ครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือคือว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยได้เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างกันสำหรับผู้นำนะครับที่เป็นการสื่อสารสายด่วนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ถ้าติดตามกันมาก็มีพัฒนาการเรื่องการพูดคุยกันนะครับโดยที่ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายมูนแจอินได้บอกนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ตั้งข้อเงื่อนไขใดๆสำหรับการพบกันสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกวันที่27เมษายน
ครับ
ไม่แม้กระทั่งตั้งข้อเรียกร้องให้อเมริกานั้นถอนทหารออกจากเกาหลีใต้ด้วยนะครับ
ครับ
และผู้นำเกาหลีใต้บอกด้วยก่อนหน้านี้ที่จะได้ยินข่าวว่าเกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์เนี่ยว่าความเข้าใจระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ว่าจะลดโครงการนิวเคลียร์หรือว่าจะยุติพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ไปในทางเดียวกันและผู้นำเกาหลีใต้บอกว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นได้แสดงความเต็มใจที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับสองเกาหลีเนี่ยจะพบกันครั้งแรกวันที่27เมษายนและผู้นำเกาหลีใต้บอกว่าการพูดคุยกันเนี่ยจะดำเนินต่อไปต่อจากนั้นด้วยนะครับสหรัฐเองก็มีแผนที่จะคุยกับเกาหลีเหนือเช่นกันแต่ว่ายังไม่มีกำหนดเวลานะครับ
เพียงแต่บอกว่าจะเป็นช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนมิถุนายน
ใช่ยังไม่ได้กำหนดวันครับ
ครับ
ความสัมพันธ์ที่น่าจับตามองอีกอันหนึ่งคือถ้าสหรัฐและเกาหลีเหนือเนี่ยมีความเป็นมิตรต่อกันมากขึ้นบางคนตั้งคำถามแล้วญี่ปุ่นล่ะที่เคยเกรงเกาหลีเหนือมาตลอดจะเป็นอย่างไรจะรู้สึกอย่างไรกับมิตรภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ลดความตึงเครียดกันระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทธิสบอกนะครับว่าการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือเนี่ยจะไม่กระทบกับความเป็นมิตรที่แนบแน่นระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นนะครับ
บ
อกว่าให้เชื่อใจได้ถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่ทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐจะมีหากว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยอมยุติโครงการนิวเคลียร์เพราะว่าสหรัฐและญี่ปุ่นเนี่ยเป็น2ประเทศประชาธิปไตยที่เชื่อมั่นในกันและกันนะครับจะไม่มีอะไรที่จะสั่นคลอนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปได้รัฐมนตรีแมทธิสบอกไว้อย่างนั้น
ก็เป็นที่น่าสังเกตว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเนี่ยก็ได้มาเยือนที่บ้านพักตากอากาศที่รัฐฟลอริดาของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงที่กำลังมีความตึงเครียดเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าเรื่องที่คุณรัฐพลเพิ่งรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่กลัวว่าญี่ปุ่นจะ ไม่มีบทบาทใน
ครับ
หลังจากที่สหรัฐผูกสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อาเบะเนี่ยคุยกับทรัมป์ระหว่างการเยือนครั้งนี
้คืออย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยยังคงต้องมีอยู่ต่อแน่ๆนะครับแล้วก็ยังมีความร่วมมือกันอีกหลายเรื่องญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีทั้งความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแล้วก็เรื่องความมั่นคงในภูมิภาคด้วย
ครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับมาที่แดนที่กำลังร้อนอีกที่หนึ่งในโลกนะครับก็คือซีเรียซึ่งวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ราฟรอฟก็ได้แถลงข่าวที่กรุงมอสโกนะครับบอกเป็นการเปิดเผยเลยบอกว่าสหรัฐเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธใส่ซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นข่าวคลึกโครมไปทั่วโลกนะครับสหรัฐได้สอบถามมายังกระทรวงการต่างประเทศว่ารัสเซียมีจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์ทางทหารเนี่ยอยู่จุดใดบ้างในซีเรียนะครับเพื่อที่สหรัฐจะหลีกเลี่ยงการโจมตีจุดยุทธศาสตร์เหล่านั้นนะครับเราได้ยินข่าวว่ามีการโจมตีแล้วก็มีรายงานต่อมาว่าสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดการโจมตีหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับรัสเซียก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าจนกระทั่งรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียออกมาเปิดเผยในวันนี้นี่เองว่าสหรัฐได้สอบถามไปจริง
ๆครับ
ครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศลาฟรอฟยังบอกด้วยนะครับว่าทางการสหรัฐเนี่ยได้รับปากกับรัสเซียไว้เลยว่าจะไม่มีการโจมตีเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัสเซียที่อยู่ในซีเรียก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆจากการโจมตีครั้งนี้นะครับทางรัฐมนตรีราฟรอฟวันนี้แถลงข่าวร่วมกับผู้แทนซีเรียประจำสหประชาชาติที่กรุงมอสโกนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการโจมตีของสหรัฐและพันธมิตรไม่ใช่แค่โจมตีใส่สถานที่ผลิตอาวุธเคมีในซีเรียที่ไม่มีอยู่จริงเท่านั้นแต่ยังเป็นการโจมตีการเจรจาสันติภาพในกรุงเจนีวาหรือนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยทำให้หยุดชะงักไปเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐมนตรีราฟรอฟบอกเช่นกันในวันนี้นะครับบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยยินดีที่จะยอมรับคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยโทรศัพท์ไปหาประธานาธิบดีปูตินเพื่อแสดงความยินดีต่อชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่20มีนาคมแล้วในครั้งนั้นเนี่ยก็พูดเปลยๆหลายครั้งบอกว่าอยากให้ประธานาธิบดีปูตินมาเยือนทำเนียบขาวซึ่งตอนนั้นประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีตอบรับอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้วันศุกร์ล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีที่จะมาเยือนทำเนียบขาวแต่ว่ายังไม่ระบุเรื่องเงื่อนเวลาแต่อย่างใดวันไหนเวลาไหนเนี่ยยังไม่ทราบ
ครับ
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเตรียมจะดาวน์โหลดมาอ่านนะครับ A Higher Loyalty Truth Lies and Leadership เขียนโดยอดีตผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โคมีที่ถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกเจมส์โคมีนี่ตอนนี้กำลังประชาสัมพันธ์หนังสือให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่แพ้กันนะครับโจมตีอดีตผู้อำนวยการ FBI คนนี้โดยบอกว่าเรื่องราวในหนังสือเนี่ยสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นทำร้ายชีวิตผู้อื่นโดยที่นายโคมีเนี่ยกอบโกยผลประโยชน์จากการขายหนังสือ บุคคลที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นฝ่ายเสียประโยชน์และชีวิตเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากคือพลโทไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนปลดออกจากตำแหน
่งเพราะว่า มีความเรื่องการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฟลินกับรัสเซียนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประณามเจมส์โคมีครั้งนี้ว่าหากินกับคนอื่นนะครับผ่าน Twitter หลังจากที่เจมส์โคมีเนี่ยนำบันทึกช่วยจำหรือเมมโมที่พูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเปิดเผยในหนังสือเล่มนี้นะครับและโดนัลด์ทรัมป์บอกด้วยว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจากข่าวที่รั่วคำโกหกแล้วก็เป็นหนังสือที่เปิดเรทคือประมาณหนังสือเกรด4อะไรประมาณนั้นนะครับ ข้อความบางส่วนของเอกสารที่โคมี่เอามานำมาเขียนหนังสือเนี่ยถูกส่งไปที่สภา นะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่เป็นข้อความที่อ่อนไหวก็ขีดค่าสื่อในเวลาต่อมาก็ได้เอกสารเหล่านั้น ก็แน่นอนเราคงจะได้ยินข่าวต่อ จากนี้เกี่ยวกับเอกสารของบันทึกช่วยจำของนายเจมส์โคมีนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจนะครับโดยที่เจมส์โคมีนั้นได้บอกว่า ตนนั้นได้จดบันทึกหลังจากที่ได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าตนรู้สึกไม่สบายใจในการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์หลายครั้งนะครับเมมโมฉบับหนึ่งที่เจมส์โคมีเขียนนั้นเขียนขึ้นหลังจากที่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันที่30มีนาคม แล้วจากนั้นไม่กี่สัปดาห์นะครับเจมส์โคมีก็ถูกไล่ออกจากการเป็นผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นั่นเองครับคุณสงพจน
์ครับผมโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นหนังสือเกรด C แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ายอดสั่งจองเนี่ยจะเกินเกรด A ไปแล้วเพราะว่าทะลุหลายล้านเล่ม
ผมอ่านรีวิวแล้วโอ้โหคนรีวิวเฉพาะคนรีวิวก็เป็นพันแล้วนะวันนี้ตอนเช้าที่อ่านครับ
ค่ะ
โอเคคุณรัตพลบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งจองหนังสือเล่มนี้ด้วย
ครับดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโอเคอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องในสหรัฐนะครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์ยิงกันอีกแล้วนะครับที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดานะครับโดยมีผู้บาดเจ็บ1คนนะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ถูกตำรวจควบคุมตัวเหตุการณ์ยิงกันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่นักเรียนอเมริกันหลายพันคนเดินขบวนเป็นลักษณะของการเดินออกจากห้องเรียนเพื่อประท้วงกฎหมายอาวุธปืนของสหรัฐแล้วก็ในโอกาสครบรอบ19ปีเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมปลายโคลัมไบน์ในรัฐโคโลราโดนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต12คนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพูดถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนนะครับก็มีนักเรียนจากมากกว่า 2,600 แห่งทั่วสหรัฐที่มาร่วมแสดงพลังกันในวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็จะมีการเดินขบวนของนักเรียนมัธยมปลายในแถบกรุงวอชิงตันหลายแห่งตามทำเนียบขาวแล้วก็ทางรัฐสภาด้วยในวันในช่วงเย็นวันศุกร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับของนักเรียนมัธยมปลายในอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์เหมือนกัน
ครับ
ครับผม
เรื่องต่อมานี้คุณทรงพจน์อาจจะตรงกับหัวข้อนี้นะครับเรื่องของความลูกดก คือว่ามีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับในรัฐมิชิแกนเมืองใกล้ๆกับแกรนด์รับปิดซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองที่สองคนนี้อยู่ชื่อเมืองร็อกฟอร์ดมีลูกคนที่
14
และคนที่14นี้ก็เป็นผู้ชายอีก13คนก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ชายอีก
14คนผู้ชายหมดเลย
14คนผู้ชายหมดเลยสามีภรรยาคู่นี้ชื่อเจกับแคทเธอรีนชวานต์นะครับลูกชายคนนี้เขายังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่าน้ำหนักตัวเนี่ย8พาวด์4ออนซ์และความสูงหรือความยาวของเด็กทารกเนี่ย21นิ้วนะครับ
ตัวใหญ่เหมือนกันนะฮะ
เกิดเพิ่งเกิดในสัปดาห
์
ที่ผ่านมาคนโตของครอบครัวนี้ลูกชายคนโตอายุ25ปีย้ายออกไปอยู่เป็นบ้านของตัวเองแล้วตอนนี้อยู่ด้วยกันก็มีสามีภรรยาคู่นี้กับลูกอีก11คนค
ุณโอ้น่าอิจฉานะครับทำไมรู้ป่ะครับมีทีมฟุตบอลได้1ทีมแล้วตัวสำรองอีก3คน
แล้วก็เป็นทีมชายล้วน
ใช
่ความเป็นไปได้ที่จะมีลูกชายถี่ขนาดนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมบอกว่ามีเพียงความเป็นไปได้ที่ 0.02% หรือ1ใน 5,000 เท่านั้น
ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะมากกว่านั้นครับ
คือความเป็นไปได้น่าจะน้อย
น่าจะเนี่ยน่าคือน่าจะเป็น1ในล้านหรือว่า1ในสัก10ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดนะครับหรือว่าสุดสัปดาห์กับ VOA จาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมครับครับคุณนิธิการกำลังวันนะครับวันนี้ก็จะมีรายงานเกี่ยวกับความพยายามเนื่องในวัน Earth Day หรือว่าวันคุ้มครองโลกหลายๆประเทศตอนนี้ก็พยายามที่จะออกโครงการต่างๆมาซึ่งโครงการสำคัญโครงการหนึ่งคือการลดละเลิกใช้หลอดพลาสติก
อันนี้เป็นแคมเปญใหม่สำหรับวันคุ้มครองโลกหรือว่า Earth Day ในปีนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาผลักดันเรื่องการแก้ปัญหาขยะพลาสติกแต่ใช้เรื่องของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือว่าเครื่องสำอางซะเป็นส่วนใหญ
่
แต่ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้นำสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือหลอดพลาสติกหรือว่าที่คนกาแฟนี่แหละที่จะเป็นทางออกที่ดีนะคะเพราะปัจจุบันอย่างที่เราเห็นเครื่องดื่มเกือบทุกชนิดมีหลอดมาใช้เป็นอุปกรณ์การดื่มกันแทบทั้งนั้น
ใช
่แล้วก็นำไปสู่ขยะที่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งตัวแทนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรค่ะ Ocean Conservancy บอกว่า ตลอดเวลา30ปีที่เขาลงพื้นที่ไปเก็บขยะตามแหล่งน้ำเนี่ยไปเจอหลอดและที่คนกาแฟรวมๆกันแล้วประมาณ10ล้านชิ้นนะคะที่กระจายไปตามชายหาดและแหล่งน้ำทั่วโลกซึ่งก็เป็นหนึ่งในขยะพลาสติกประมาณ150ล้านตันที่ไปติดตามชายฝั่งแล้วก็ไปทำลายระบบนิเวศ ทางน้ำทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็วนกลับไปทำร้ายมนุษย์เราเองเพราะว่ามันพัดออกไปตามเขตผู้คนที่พักอยู่อาศัยตามชายฝั่งด้วยนะคะและยิ่งกว่านี้คือ150ล้านตันไม่พอทุกๆปีจะมีขยะพลาสติกใหม่พัดเข้าชายฝั่งไปอีก8ล้านตันต่อปีด้วย
โอ้โหดังนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นภาพข่าวที่เป็นภาพเกาะทั้งเกาะที่ปกคลุมด้วยพลาสติกอยู่กลางมหาสมุทร
คือไม่เห็นชายหาดไม่เห็นแหล่งน้ำกันแล้วนะคะทาง Bridget Crowe ค่ะเจ้าหน้าที่จาก Close Group Partner ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เขาลงทุนเรื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเนี่ยบอกว่าปัญหานี้เนี่ยเริ่มลุกลามขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในแถบอาเซียนเพราะว่าเป็นประเทศที่กลุ่มประเทศที่ขยายความเป็นเมืองมากขึ้นขณะเดียวกันเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการขยะเนี่ยก็ไม่ได้โตตามกันไปด้วยนะคะแล้วก็พฤติกรรมการใช้พลาสติกนี่สำคัญถุงพลาสติกเยอะและไม่ค่อยกลับมาใช้ซ้ำนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งทาง Close Group Partner ก็เลยบอกว่าต้องไปจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้หรือเน้นการลงทุนในระบบรีไซเคิลมากขึ้นด้วยแต่กว่าจะถึงตอนนั้นเริ่มที่ต้นตอกันเลยดีกว่าทาง Ocean Conservancy บอกว่าเลิกใช้หลอดพลาสติกน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าตอนนี้เครื่องดื่มหลายชนิดก็เริ่มลดการพึ่งพาการใช้หลอดมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นลองลดละเลิกกันดูบ้างน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตอนนี้เขามีหนึ่งนวัตกรรมที่คิดว่าหลายคนอาจจะเริ่มใช้กันแล้วหลอดที่ทำจากเหล็กหรือสแตนเลสน่าจะเป็นทางออกที่ดี
คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ใช่
ไม่ต้องโยนทิ้งเพราะว่าหลอดพลาสติกเนี่ยใช้ทุกครั้งทิ้งทุกครั้ง
ใช
่แล้วมีขนาดเล็กเนี่ยบางทีเล็ดลอดไปตามระบบกำจัดขยะมูลฝอยเนี่ยเล็ดลอดออกไปสู่มหาสมุทรได้ง่ายแต่ว่านี่เป็นความคิดที่ดีมากนะครับคราวนี้ต้องดูว่าผู้บริโภคเนี่ยจะยอมใช้ไหม
ต้องปรับตัวครับ
ใช่อ
ย่างน้อยหลอดเหล็กนี่ต้องพกนะ ใช่ไหมต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้หลอดครับ
โอเคน่าสนใจครับก็ Earth Day นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่22เมษายน
ค่ะ
ครับผมขอบคุณครับคุณนิธิการกำลังวันเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับกลับมาสรุปอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับอันดับ5เป็นตกมาจากอันดับที่3สัปดาห์ก่อนนะครับเป็นเรื่อง Brokers ซึ่งเป็นหนังชีวิตปนตลก Rated R เรื่องของพ่อแม่3ครอบครัวที่พยายามที่จะระวังไม่ให้ลูกสาวทั้ง3บ้านที่มีแผนจะเสียพรหมจรรย์ในงานฉลองคืนพรอมไนท์เนี่ยต้องสกัดกั้นทุกวิถีทางนะครับอันดับ4 Ready Player One หนังของผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับเรื่องของอนาคตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนต้องหันไปพึ่งพิงจักรวาลเสมือนจริง The Oasis นะครับอันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับ Truth or Dare เป็นหนังสยองขวัญที่ดึงกลุ่มคนดูวัยรุ่นให้เดินเข้าโรงหนังนะครับจากเกมในวงเล่าที่ท้าเพื่อนให้พูดความจริงกับต้องพบจุดจบที่น่าอนาถนะครับอันดับ2 A Quiet Place หนังสยองขวัญเช่นกันนะครับตกมาจากอันดับ1เรื่องของครอบครัวที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในรัฐนิวยอร์กต้องใช้ชีวิตอย่างไร้เสียงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงจากเงื้อมือของสิ่งมีชีวิตนอกโลกและอันดับ1 Rampage นะครับหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์ของ The Rock Dwayne Johnson เรื่องราวของกอริลล่าที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจนกลายเป็นลิงยักษ์ที่ดุร้ายนั่นเองครับแต่หนังที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเพิ่งจะเข้าโรงฉายในอเมริกาวันในวันนี้คือวันศุกร์นี่เองนะครับเป็นหนังตลกของดาราตลกหญิงชื่อดังเอมี่ชูเมอร์นะครับเรื่อง I Feel Pretty ครับ
Are you okay? You hit your head pretty hard.
Wait, that's me. Oh my god, you see this?
Yes.
I'm beautiful
ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรอะแก่นของหนังเลยใช่ไหมเป็นจุดที่ทำให้เกิดความ พลิกผันในหนังเลย
ใช่ที่นำไปสู่ความวุ่นวายนะคะเอาเล่าให้ฟังสั้นๆ I Feel Pretty เนี่ยได้เอมี่ชูเมอร์ซึ่งเป็นดาราสาวตลกซึ่งคนก็ติดตามกันอยู่แล้วในอเมริกานะคะมารับบทเรเน่ซึ่งเป็นสาวอวบที่ไม่เคยพึงพอใจอะไรในชีวิตของตัวเองเลยแต่ปรากฏว่าเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุระหว่างไปเล่นฟิตเนส
ครับ
แล้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมั่นอกมั่นใจในความสวยของตัวเองซะเต็มขั้นก็เลยนำไปสู่ความสนุกสนานทะรึหันที่เริ่มต้นขึ้นตลอดทั้งเรื่อง
อ๋อโอเคอันนี้ครับ
เอมี่ชูเมอร์เนี่ยเป็นคนที่รณรงค์เรื่องความสวยตามสภาพธรรมชาติมานานแล้ว
ค
ือเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาที่หุ่นไม่ใช่นางแบบแคทวอล์กเนี่ยรู้สึกสบายกับสภาพนี้และอยากให้คนมั่นใจคือเขารณรงค์เรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วครับ
นี่ก็คือเป็นการนำเสนอสิ่งที่เธอคิดออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์เลย
เหมือนเล่นเป็นตัวเอง
ในเรื่องนี้ใช่ใช่แล้วก็มีเสียงวิจารณ์มากมายที่ชื่นชอบแล้วก็ใครไปดูนี่ก็บอกว่าโอ้โหตลกมากหนังเรื่องจริ ง
คือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้วิจารณ์มองว่ามันเป็นหนังพื้นๆดูธรรมดาเพราะว่า1พล็อตเรื่องมันธรรมดาคล้ายๆกับพอประสบอุบัติเหตุตื่นมาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นหนังพล็อตเดิมๆ
เราเคยได้ยินมีลักษณะประมาณสัก20ปีก่อนจะมีหนังเรื่องนึงเรื่องชาโลฮาวซึ่งเล่นกับเรื่องของรูปร่างผู้หญิงสวยกับผู้หญิงอวบๆอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆก
ับ
น
ัก
แสดงโดยกวินเนธพันโท
ใช่เพราะเรื่องนั้นเหมือนกับว่ามุมมองของผู้ชายเนี่ยเปลี่ยนเห็นผู้หญิงที่รูปทรงใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงสะอดสะอง
ใช่แต่ว่าคนรอบข้างยังเห็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ รูปทรงใหญ่อยู่เหมือนเดิม
ซึ่งมันก็เลยสะท้อนหลายๆอย่างว่าแบบค่านิยมในเรื่องของความสวยในสายตาของคนอื่นเนี่ยมันไม่สามารถมาตัดสินความเป็นตัวเราได้นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพยายามที่จะถ่ายทอดออกมาการเปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่สวยแล้วไปเจอผู้หญิงที่แบบสวยกว่าดูดีกว่าก็มีความรู้สึกเปรียบเทียบอยากจะเป็นเขา อยากจะมีหุ่นเป็นนางแบบสะโอดสะองถามคนที่หุ่นดีว่าชีวิตเธอเนี่ยแบบมีอะไรดีบ้างเนี่ยแล้วเธอเนี่ยมีไส้ไหม เครื่องในเธอมีกระดูกเท่ากับฉันหรือเปล่า อะไรเงี้ยก็คือเป็นมุกตลกที่สอดแทรกแล้วมันเหมือนชีวิตจริงเวลาเราถามเราอวบเราไปถามคนที่หุ่นดีกว่าบอกเธอมีไส้ไหมอ่ะ เอออย่างเงี้ยมันคือ เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ
มีหนังตลกหลายๆเรื่องที่พยายามจะนำเสนอเนี่ยแนวคิดแบบนี้มีอเจนดาที่จะนำเสนอแต่ว่าด้วยความที่เป็นหนังตลกเนี่ยทำให้คนรู้สึกไปไม่ถึงจุดที่ต้องการหนังต้องการจะสื่อเรื่องนี้เป็นยังไง
แอบน่าเสียดายนิดนึงในช่วงที่เขาพยายามที่จะถ่ายทอดคีย์เมสเซจที่บอกว่าคุณน่ะมีความสวยในมิติของตัวเองคืออยู่สวยอยู่แล้วไม่ต้องให้ใครมามองว่าเธออ้วนไปผอมไปขาวไปดำไปคุณสวยในรูปแบบของคุณแต่คีย์เมสเซจในเรื่องนั้นน่ะมันยังไม่โดนใจแ
ต่ความ
ใช่แต่ความตลกโปกฮารวมถึงนักแสดงที่แคสมาประทับใจมากโดยเฉพาะมิเชลวิลเลียมส์ค่ะแล้วก
็มาแสดงด้วย
นาโอมิแคมเบลอ่ะคุณแม่ก็มานะ เรียกว่าเรื่องนี้นี่ดูกันคุ้มนักแสดงน้อยแต่อัดแน่นด้วยคุณภาพพูดถึงแล้วประทับใจไปชมกันได้ในช่วงนี้นะคะ
ก็คิดว่าคงจะเข้าโรงฉายที่เมืองไทยด้วยเร็วๆนี
้ค่ะ
ครับผมส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงจากเคนดริกลามาซึ่งเพิ่งจะคว้ารางวัลพูลิเซอร์มาหมาดๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์ดังเรื่อง Black Panther ด้วยนะครับชื่อเพลงว่า Play ชื่อเพลงนะครับ Play For Me ส่งท้ายกันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับTell me who's gonna say